ditiro kgaolo ya borobedi.
Saulo le ene a kgatlhwa ke polao ya gagwe. Ya reka letsatsi le opogiso e kgolo ya tsogela phuthego e mo Jerusalema. Me botlhe ba falalediwa kwa dinageng tsa Judea le Samaria, fa e se ba apostolo. Me banna bangwe ba ba boifang modimo ba fitlha Stefane, ba mo lelela segolo. Me Saulo a nna a tlhorisa phuthego, a tlhomaganya matlo, a swatola banna le basadi, a ba tsenya mo ntlong ya kgolegelo. Jaanong ba ba faladitsweng ba ya le naga, ba eta ba rera lefoko la evangele. Filippo a ya kwa motseng mongwe wa Samaria, a ba rerela keresete. Batho ba tlhokomela dilo tse di bolelwang ke Filippo ka bongwe fela jwa pelo, ka ba utlwa le go bona ditshupo tse a di dirang, gonne ba bantsi ba ne ba na le mewa e itshekologileng. Yona e ne e tswa e gowa ka lentswe le legolo. Mme ba bantsi ba ba suleng mefama le ba ba golafetseng maoto ba fodisiwa. Ga ba ga nna boitumelo jo bogolo mo motseng oo. Monna mongwe yo leina la gagwe e leng Simone o ne a le mo motseng oo pele ga foo. A dira tsa bongaka, a tseanya setšhaba sa Samaria ka go bua a re,
ke nna yo mogolo.
Botlhe ba ne ba mosetse morago, ba bannye le ba bagolo ba re,
ke ene nonofo ya Modimo e e bidiwang e kgolo.
Ba ne ba mosala morago, ka sa bole go ba tseanya ka tsa bongaka sebaka se se leele. E rile ba dumela Filippo yo o neng a ba rerela evangele ya puso ya Modimo le leina la ga Jesu Keresete, ba kolobediwa, banna le basadi, le Simone ka esi a dumela, mme ya re a sena go kolobediwa, a nna le Filippo ka gale, ya re a bona ditshupo le ditiro tsa nonofo tse dikgolo di dirwa, a tseana. E rile ba apostola ba ba kwa Jerusalema ba utlwa gore ba Samaria ba amogetse lefoko la Modimo, ba roma Petero le Johane kwa go bone. Ya re ba sena go fitlha teng, ba ba rapelela gore ba amogele mowa o boitshepo, gonne o ne o ise o wele mo go ope wa bone. Ba ne ba kolobeditswe mo leineng la Morena Jesu fela. Ba ba baya diatla, mme ba amogela mowa o boitshepo. Ya re Simone a bona gore mowa o boitshepo o newa ka peo ya diatla tsa boapostolo, a ba tlisetsa madi a re,
le nna naya nonofo eo gore e tle e re mongwe le mongwe yo ke mayang diatla a amogele mowa o boitshepo.
Mme Petero a mo fetola a re,
a madi a gago a nyelele nao, ka gonne o gopotse gore neo ya Modimo e ka bonwa ka madi. Ga ona kabelo le isintshiamelo mo neong eo, gonne pelo ya gago e kgopo fa pele ga Modimo. Ka moo he, e kwatlhele bosula joo jwa gago, o be o rapele Morena. E tle e re gongwe maikaelelo ao a pelo ya gago o a itshwarelwe, gonne ke go bona o tletse santlhokwe wa bogalaka, ebile o bofilwe ka tshiamololo.
Simone a araba a re,
nthapeleleng Morena e le lona gore ke seka ka wela ke sepe sa dilo tse le o di buileng.
Ya re jaanong ba sena go supa le go bolela lefoko la Morena, ba boela kwa Jerusalema, ba eta ba rera evangele mo metsaneng e mentsi ya Basamaria. Jaanong moengele wa Morena a bua le Filippo a re,
naloga o ye kwa ntlheng ya borwa kwa tseleng e tswang Jerusalema e ya kwa Gaza.
Ke tsela e e senya, a nanoga a tsamaya, a ba a fitlhela monna mongwe wa moithopi ya teng, e le modiredi le tona ya ga Kantase, kgosi ya sesadi ya Baithopia, yo o neng a okametse khumo yotlhe ya gagwe. O ne a tsile kwa Jerusalema go obamela teng, jaanong a boela gae ka koloi ya gagwe, a buisa lokwalo lwa moporofiti Jesaya, mowa wa raya Filippo wa re,
ya o kopane le koloi ele.
Filippo a tabogela teng, a mo utlwa a buisa mo profeti Jesaya, a ba a re,
a o tlhaloganya se o se buisang.
Ene a re,
nka tlhaloganya jang fa ke sa tlhalosediwe ke ope?
A ba a rapela Filippo gore a pagame a nne naye. Kgaolo e a neng a e buisa e ne e le e e reng,
o ne a gogelwa tlhabong jaaka nku, a seka a bula molomo wa gagwe jaaka kwana e didimetse fa pele ga mmeodi wa yona. Ya re ka a le mo boikokobetsong, a timiwa ka tlholo e e siameng. Losika lwa gagwe lo tla bolelwa ke mang, gonne bophelo jwa gagwe bo tlosiwa mo lefatsheng.
Jaanong modiredi a botsa Filipo a re,
ke a go rapela, moporofete o bua jalo ka ga mang? A ke ka ga gagwe gongwe ka ga mongwe o sele?
Ke fa Filipo a tswa molomo, a simolola ka lokwalo loo, a morerela evangele ya ga Jesu. Ya re bantse ba tswelela pele mo tseleng, ba fitlha mo metsing mangwe, mme modiredi a re,
bona, metsi ke ale, ke kgorelediwa ke eng go ka kolobediwa?
Filipo a araba a re,
fa o dumela ka pelo yotlhe, go tla nna jalo.
Ene a araba a re,
ke dumela gore Jesu Kresete ke morwa Modimo.
Jaanong a laola gore koloi e eme, ba fologela kwa metsing ka bobedi jwa bone, Filipo le modiredi, mme a mo kolobetsa. Ya re batswa mo metsing, mowa wa morena wa tlosa Filipo, mme modiredi a seka a tlhola a mmona, fela a tswelela mo tseleng ya gagwe ka boitumelo. Filipo a fitlhela kwa Ashetote, a eta a ntse a rera evangele mo metseng yotlhe, ga tsamaya a fitlha kwa Kaisarea.